kun Washington DC ra gama radio f televizionan kadarbu sagale America sagantafan oromoti hordofto ta kenya tamoltan guyan harra kibtata bitote sadigdami tokko barakuma lama f digdami sadi kanisin kesu meson tujbe horati Miseensonni mana maree bakka bu'oota Itoophiyaa naannoo Oromiyaa irraa filataman waraanni mootummaaf gumulee hidhatan gidduutti taasifamu marii nagaan akka furamu xalayaa gaafatu gamtaa Afrikaaf qaamolee mootummaa biroof ergan. Jiraattonni magaalaa Nagalee Booranaa magaalaa godina Booranaa bahaa ta'uun hundeeffamuu isaatti gammaduu isaanii ibsan. Guyyaan har'aa bitoota 21 guyyaa walaloo ta'uun yaadatamee oola. Nutis kana ilaalchisuudhaan walaleessitoota lama qophii keenya waa'ee uummata Oromoof dubbisnee jirra. Marti nuu yeroo isaanii eeggatanii dhiyaatu hanga xumura sagantaa keenyaatti akkan waliin turtan sana feera. Amma gara oduutti dabarra.
Akka mul'atanii hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo oduuwwan galgala kanaaf qabnu kunooti. Wal waraansa waggoottan lamaa fi kaaba Itoophiyaa keessatti taasifamaa tureen loltoonni mootummaa Itoophiyaatii fi mootummaa Eertiraa akkasumas gareewwan hidhattoota yakka waraanaa raawwachuu isaanii Yuunaayitid Isteetsi akka mirkaneeffatte ibsameera. Ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteets Antoonii Biliinken erga Itoophiyaa daawwatanii deebi'anii booda yakkaawwan raawwatamanii caalaan isaanii akka tasaa yookiin akka haala waraana adeemsaa kamiinuu keessatti raawwatamutti ittuu hin ta'in itti yaadame haa ta'u jedhame akka raawwatame ta'uu isaa wixata qaleessaa dubbachuu isaanii dhaabbanni oduu Ajaansi Firaans Pirees gabaaseera. Ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteets qorannoon seeraa fi dhugaa irratti hundaa'e of eeggannoodhaan taasifamuu isaa kan himan Biliinken yakki waraanaa humnoottan mootummaa federaalaa Itoophiyaatii fi loltoota Eertiraatiin loltoota adda bilisummaa uummata Tigraayii fi hidhattoota naannoo Amaaraatiin raawwatamuun isaa akka irra gahame ibsaniiru. Biliinken itti dabaluudhaan ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteets yakki farra namoomaa humnoottan mootummaa Itoophiyaatii fi mootummaa Eertiraatiin akkasumas humnoottan naannoo Amaaraatiin raawwatamuu isaa mirkaneeffachuu isaa kan ibsan yemmuu ta'u yakka kana keessa garuu adda bilisummaa uummata Tigraayii akka hin dabalamne beekameera. Mootummaan Itoophiyaa, mootummaan Eertiraa fi adda bilisummaa uummata Tigraayii namoottan gocha ammeenyaa kanaa fi itti gaafatamoo ta'an akka itti gaafatamummaatti dhiyeessuu qaban Biliinken ibsuun isaanii gabaasameera. Biliinken yemmuu torban darbe daawwannaa isaanii Itoophiyaa keessatti taasisan muummicha ministeeraa Abiy Ahmedii fi bakka bu'aa adda bilisummaa uummata Tigraayii Geetaachoo Raddaa wajjin marii taasisaniin waa'ee itti gaafatamummaa irratti dubbachuu isaanii kan ibse gabaasnii Ajaansi Firaans Pirees yemmuu daawwannaa irra turan sana waa'ee yakka waraanaatii fi yakka farra namoomaa akka hin kaafne ibseera. Yuunaayitid Isteets wal waraansa waggoottan lamaaf taasifame keessatti lubbuun namoottan 1,500 darbuu isaa tilmaamuun isee fi kunis dhumiinsa jaarraa 21ffaa keessa raawwataman keessaa isa hamaa ta'uusaa ibsuun ishee gabaasameera.
Tigraay keessatti wal waraansa waggoottan lamaaf raawwatame keessatti yakki waraanaa fi yakki farra namoomaa raawwateera jechuudhaan ibsi Yuunaayitid Isteets irraa kenname waan abidda dubbii qabsiisuudha jechuudhaan mootummaan Itoophiyaa mormii isaa dhiyeessee jira.
Ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa ibsa qibxata har'aa baaseen himannaa Yuunaayitid Isteets irraa dhiyaate waan qoodinsa qabuu fi waan dubbii ammeessuu danda'u akka ta'e ibsuu isaa kan eere gabaasni Ajaansi Firaans Pirees komii Yuunaayitid Isteets dhiyeessite gareewwan wal waraansa keessa turan gidduutti qoodinsa komii haqa qabeessa hin taanedha jechuu isaa ibsee jira. Sarbiinsa mirga namoomaa irratti dirqiidhaan gudeeduun yakki hokkora saalaa raawwatamuu isaatii fi tura gaagahaan jiru garee tokko himannaa keessaa baasuun komii haqa qabeessa ta'u akka hin taane mootummaan Itoophiyaa ibsuu isaatii fi ibsa Yuunaayitid Isteets irraa bahe kana akka hin fudhanne beeksisuu isaa gabaasni Ajaansi Firaans Pirees dabalee beeksiseera.
Dr. Tawalde Birhaan Gabra Egziyaabeer saayintistii eegumsa naannoof nama kunuunsa naannoo falman turan beekamaaf dhimmoota hedduu lubbu qabeeyyiif naannoo irratti barsiisaa qorataaf hooggansa kennaa turan yoo ta'u umurii isaanii waggaa 83 du'aan boqotan. hojii isaanii fakkeenyummaa lubbu qabeeyyiif kunuunsa gochuu akkasumas mirga aadaa qonnaan bultootaaf hawaasaa ilaalchisee hojjetaniif bara 2020 keessa badhaasa The Right Livelihood Award jedhan badhaafamaniiru. Akkasumas bara 2006 hooggana isaan eegumsa naannoof qabaniin badhaasa shaampiyoonaa dachee kan sagantaa kunuunsa naannoo tokkummaa mootummootaa kan UNEP badhaafamaniiru. Kan seenaa isaanii barreessan Zannabe Wollaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka himanitti Dr. Tawaldan biyya isaanii Itoophiyaaf guutummaa Afrikaa maraaf nama hedduu gumaachan turan. Profeesar Indaashaw Baqqalee Yuunivarsiitii Finfinneerraa gama isaaniin hojii isaan hojjetanii darban ibsaniiru jechuudhaan Tawaldan lubbuu qabeeyyii Itoophiyaaf Afrikaaf kunuunsa akka godhan kan isaan qabsaan dhalootaaf jiraataa ta'ee hafaa jechuudhaan dubbataniiru. Oduu taanitti ennaa ceenummoo mormii wixata kaleessaa Keeniyaa keessatti taasifamaa ooleen walqabatee namoota 238 to'annoo jala ooluu isaanii kan ibse poolisiin mootummaa Keeniyaa poolisoonni 31 madaa'uu isaanii beeksisee jira. Bafaqaadu.
Mormiin qaala'insa jireenyaatiin walqabatee wixata kaleessaa magaala Naayiroobiitii fi kutaa biyyattii adda addaa keessatti taasifame waamicha hoogganaa paartii mormitootaatii fi nama pirezidaantummaadhaaf dorgomanii turan Raayilaa Odiingaatiin dhiyaatee fi deebii kenname akka ta'e ibsameera. Hiriira mormii sana bittinneessuudhaaf poolisoonni gaazii nama imimmaanessuu fi bishaan kan fayyadaman yemmuu ta'u mormitoonni gama isaaniitiin dhakaa darbachaa fi gommaa konkolaataa gubaa akka turan gabaasameera. Erga pirezidaant Wiiliyaam Ruutoo aangoo qabatanii ji'a ja'aas isa cimaadha mormii jedhame kanaan magaala Naayiroobii keessatti namoonni 213 hidhamanii poolisoonni 24 madaa'uu isaanii hanga'an poolisii biyyattii Jaafet Koomee ibsaniiru. Magaala gara lixa Keeniyaatti argamuu fi Nyaanzaa jedhamu keessatti namoonni 25 hidhamanii poolisoonni 7 akka madaa'an dabalataan ibsameera. Magaala Naayiroobii keessatti miseensonni paarlamaa 4 hidhamuu isaanii dubbii himaan Raayilaa Odiingaa Deeniis Onyaangoo oduu gabaastu himaniiru. Mormii kanaan walqabatee magaala gara lixa biyyattiitti argamu Maaseenoo keessatti walitti bu'iinsa uumameen poolisoonni dhukaasa bananii barataan yuunivarsiitii tokko ajjeefamuu isaa dhaabbileen madda oduu Rooyitarii fi Ajaansi Fraans Pireesii gabaasaniiru.
Miseensonni mana maree bakka bu'oota Itoophiyaa naannoo Oromiyaa irraa filataman gamtaa Afrikaaf qaamolii mootummaa biroof xalayaa erganiin mootummaaf gurmuulee hidhattootaa jidduutti waraanni taasifamu akka hatattamaan marii nagaan furmaata argatu gaafatanii jiru. Dhimma kanarratti yeroo lammaffaaf yaada kennuu isaanii kanneen dubbatan miseensonni mana maree kun guyyoota 30 darban keessa pirezidaantii naannoo Oromiyaa gara hidhattoota waraana bilisummaa Oromootiif waamicha marii nagaa labsaniyyuu deemsi nagaa eegalamuu dhabamuusaa sagalee Ameerikaatti himan. Wal waraansi naannoo Oromiyaa keessatti adeemsifamu akkaataadhuma kan naannoo Tigraay keessatti itti furametti akka furmaata argatu gamtaa Afrikaaf xalayaa erguu isaanii himanii jiru. Bakka bu'oonni kunneen Naakoor Malkaa Amboorraa dubbisuudhaan gabaasee jira. Kunootti.
Mootummaa Itoophiyaa fi gurmuulee riibxe loltootaa mootummaan shanii jechuun waamuuf mana maree bakka bu'oota uummataa fuulduratti shoror keessummaan farra jee waraana bilisummaa Oromoo jidduutti waggoota 4 oliif wal waraansa adeemsifamaa ture. Jiraattota bakkeewwan walitti bu'iinsi jiruu jiraatan rakkoof saaxilaa turuu isaa jiraataan magaalaa naqamtee sababa nageenyaa koof waan ani yaaddoo qabuuf maqaan koo akka hin caqasamne jedhan dubbatanii jiru.
Hawaasni akka walakka bahaa fi akka horroo guduruutti nagaadhaan bahee galuu hin danda'u. Rakkisaadha. Mimmil'ataa jiraataa, mimmil'ataa hojii hojjetataa. Jiraataan namni nagaan nama hedduu dhibe, nama amma kanaan jedhamne. Dubartoonni yaala gahaa argachuu dhabuudhaan baay'eetu miidhamanii warra guduroo Wallaggaa keessaa kanan beeku. Ganda tokko qofaati nama sadii kan ta'anitti du'an qorichi gahaan hin jiru. Kana kana wal qabsiisee qaamni mootummaa kun saba kanaaf jecha nagaa buusuu qaban jedhan. Qaama kaamiyyuu haa ta'u karaa uummanni barbaaduun nagaatu buusee jaallannan.
Miseensotni mana maree bakka bu'oota Itoophiyaa naannoo Oromiyaa irraa filataman gamtaa Afrikaa fi qaamolee mootummaa biroof xalayaa erganiin mootummaaf gurmuulee hidhattootaa jidduutti waraanni taasifamu akka hatattamaan furmaata argatu yaadachiisanii jiru. Piroofeesara Gargaaraa Buzaayyoo Daggafaa paarlaamaa Itoophiyaatti qindeessaa miseensota mana maree bakka bu'ootaa Oromiyaa irraa filatamanis sababa itti xalayaa kana irratti waa'ee haala nagaa Oromiyaa irratti yaada isaanii ibsaniif ni dubbatu.
Nagaan Oromoo nagaa Itoophiyaati. Nagaan Itoophiyaa nagaa gaanfa Afrikaati. Nutis sadaasa 26 bara 2015 araarri waliigalteen nageenyaa naannoo Tigraayitti ta'e bifuma walfakkaatuun Oromiyaa keessattis haa ta'u yaada jedhu ibsinee turre jechuudha gaa sanarra dhaabannee mootummaa federaalaa waliin haala gaariidhaan nu simatanii yaada keenyas dhaggeeffatanii nu dhugaa waliin dubbataa ture jechuudha. Kanatti aansee mootummaan naannoo Oromiyaa immoo waamicha araaraa taasisa jechuudha. Kun immoo baay'ee nu gammachiise. Yaa idilee arfaffaa waggaa lammaffaa bara hojii caffee jahaffaa guraan dhala 10,2015 gaggeeffame irratti pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa waamicha taasisanii jiru jechuudha. Humnoota hidhatanii Oromiyaa keessaa socho'anii fi kun baay'ee nu gammachiise jira jechuudha. Garuu guyyoota 30 ol lakkoofsisee jira jechuudha. Otuu hojii qabatamaatti hin hiikamin. Kun immoo ammas deebisee yaaddoo nu keessatti uumee jechuudha. Maaliif jalqabbii tokko malee akkamiin haga ammaa ga'ee moo waan uummata kana hunda jalaa dhokatutu jira waan jedhu nu yaaddessee jennaan akka bakka bu'oota uummataatti dhimmi uummata keenyaa nu galcha. Otuu uummanni keenya rakkatuu callisnee hin ilaallu yaada jedhu irraa kaaneetu xalayaa kana mana maree bakka bu'oota uummataaf paartii badhaadhinaaf waajjira muummee ministeeraa fi gamtaa Afrikaaf barreessine jechuudha.
Adeemsota xalayaa kanarratti hiramanis yeroo ibsan.
Tokkoffaa mootummaan fi humnoonni hidhatanii Oromiyaa keessa socho'an waliigaltee fedha qabaachuu kan jedhu gama lamaaniyyuu mul'atee waan jiruuf kun gaariidha jechuudha. Lammaffaa irratti immoo Oromiyaa keessatti gareen lamaanuu mootummaanis humnoonni hidhatan kunis wal loluu wal adamsuun dhaabachuu qaba. Sadaffaa irratti gareen lamaanuu hooggantoota namoota bakka bu'anii waliigaltee kanarratti hirmaatan uummataaf ifaan ibsuu qabu. Bakka irratti mari'atamus Finfinnee keessatti immoo Itoophiyaa keessatti immoo Itoophiyaan alatti kan jedhu kanas uummataaf ibsuu qabu. Mariisistootas ibsuu qabu. Mootummaanis haala barbaachisu wantoota barbaachisan loojistiksii barbaachisu kana akka mijeessu yaada jedhu dhiyeessinee mariin adeemsifamee waan irra ga'ame immoo uummataaf ibsuu barbaachisaadha. Karaa biraatiin guyyaa waliigaltee nageenyaa jedhamee konferensiin guddaan tokkos magaalaa Finfinnee keessatti Oromoo hayyoota Oromoo hundarraa gama hundaarraa kan hirmaachise gaggeeffamee waliigaltee nageenyaa kun immoo hojiitti akka hiikamu ni barbaanna jechuudha. Dhumarratti haala kana keessatti maatiitu wal miidhe, Oromootu wal miidhe, akka duudhaa Oromootti sirni gumaa baasuullee gaggeeffamee Oromoon kana booda nagaan jiraachuu qaba jenneetu jechuudha.
Profeesara Gargaaraa Buzaayyuu yaada kana gurmuulee riphxee loltootaaf haalli itti dhiyeessan yoo jiraate gaafannee yeroo deebii kennan.
Qofa qofaatti argannee dubbisuudhaaf otoo hin taane wantoonni sadii bu'uuraadha jechuudha. Tokkoffaa paartiin nuti bakka buunee uummata bakka buune mootummaan nagaa kan dursudha. Nagaatti paartii amanuudha. Lammaffaa irratti mootummaan naannoo Oromiyaa waamicha araaraa humnoota hidhatanii Oromiyaa keessa socho'aniif taasisee jira. Sadaffaan guyyuma sana humnoonni hidhatanii Oromiyaa keessa socho'aniif waamicha kana fudhatanii jiru. Garuummoo waan gaafatanis qabu gama kamanaa dubbisoo gama kana dubbisoo osoo hin taane haala kanarra dhaabanneetu yaada keenya dhiyeessina. Yaadni keenya immoo karaa miidiyaatiin gama hundayyuu ni qaqqaba jechuudha.
Sababaa itti gamtaa Afrikaaf xalayaa erganiif illee qindeessicha ibsanii jiru.
Mootummaanis paartiin keenyas rakkoo Afrikaa Afrikaanotaan fuu yaada jedhu qabatee waan jiruuf yaaduma nuti ittiin deemaa jirudha jechuudha. Gamtaan Afrikaa wal lolinsa wal dhabuu Oromiyaa keessa jiru kanammoo karaa nagaatiin akkuma xumuru jennee waamichi gama lamaaniinuu ta'ee waan jiruuf qaama mariisisu waan barbaaduuf gamtaan Afrikaa dhimma kana gidduu seenee akka xumuru jennee xalayaa galchineerra jechuudha.
Obbo Tolaa Hayiluu miseensa paarlaamaa Itoophiyaa godina Wallagga lixaa aanaa Haruu irraa filatamanii akkas jedhu.
Rakkoo waggaa shanan kanaa waggaa shantaman darbetti argeen beeku uummanni Oromoo nuti uummata akkasitti du'aa jiru qeesaarraa buqqaa jiru qabeenyi isaa saamamaa jiru gubataa jiru kana bakka buune teenyee ilaaluun dogongora waan ta'uuf maaliif ammallee qaamolee garagaraa dubbisnee dubbiin kun rakkoo mootummaa federaalaa fi mootummaa Tigraay gidduu ture akkuma kara nagaa xumurame kan naannoo Oromiyaa xumuramudha kan jennu.
Hamma yeroo oduun kun qindaa'etti deebiin xalayaa kanaaf dhaabbilee xalayaan ergame irraa kenname kan jirre miseensonni paarlaamaa kunneen ibsuun deebii gaarii akka eeganitti dabaluun ibsanii jiru. Dhimma kanarratti hooggantoota biiroo koominikeeshinii Oromiyaas ta'e tajaajila koominikeeshinii federaalaa irraa deebii argachuuf yaaliin taasifne milkoofne. Dhimma kanaan walqabatee ministeerri Haajaala Ameerikaa torban darbe keessa Itoophiyaatti daawwannaa taasisan Antoonii Bilinkan mootummaaf hidhattootni marii naga qabeessa taasisuun rakkoo nageenyaa Oromiyaa keessatti mul'ate akka furan yaadachiisuu isaanii waajjirri isaanii ibsuu isaa gabaasamee jira. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amburraa.
Jiraattonni magaalaa Nagalee Booranaa Nagalee Booranaa magaalaa godina Booranaa bahaa ta'uun hundeeffamuu isaatti gammaduu isaanii ibsanii jiru. Gama biraatiin immoo abbootiin gadaaf jaarsoliin biyyaa godina Gujii magaalaa guddoo godinaa taatee tajaajilaa turte gara Boorana bahaatti deebisuun sirrii miti jechuun himataniiru. Mootummaan naannoo Oromiyaa immoo gama isaan godinaalee haala bulchiinsaaf mijatutu gurmeessuun ni danda'ama jedhee jira. Kun aangoo qaama hojii raawwachiiftuuti jechuun deebii kenne Tsahaayee Daamxoo Finfinneerraa gabaasa taanu qabdi.
Gaafi jiraattota magaalaa Nagallee kaawwattanii ture dhimmi magaalaa Nagallee Booranaa kan jiran jiraattonni godina Booranaa gurmaa'insa godina Boorana bahaatiin magaalichi gara godina sanaatti deebi'utti gammadu isaanii ibsanii obbo Didaa Guyyoo jiraataa magaalaa Nagallee Booranaa fi jaarsa biyyaa ta'uu isaanii ibsanii Nagalleen Booranaa akka magaalaa Booranaatti bara 1958 hundeeffamte jechuun dhimmicha ibsaniiru.
Nagallee Booranaa aga Booranni dhalate lafa arda jilaati lafa Booranni taa'u lafteessuu Booranaati Booranni jilitti tolfatu Nagallee Booranaa Booranni waaqa boruu nan gafa lafa liiba nan gafi jedha. Kun waan duruu jiraatu lafti ammoo Nagallee jedhamtuun Nagallee Booranaa jedhanii yaamamtu durii guutumaan guutummaatti Booranaa yaamamti gaafsi gaamtii dhuftee katama arma ijaarame. Dhiyaatigi nama zeena qabuun zeena hin qabettee nama wabeeku wambeesettee nama zeena nama butobbuttee balleessi. Eebbi sun guchiisi gaarii wanni jedhanii jiru jirtu. Godinni Booranaa bara 1994 Godinni Booranaa haramaa yaaballe jedhanii godinni gujiitti saarama jedhani. Waramatii ammallee jiraata. Godinni Booranaa magaal Nagallee Booranaa jedhee godinni gujii magaal Nagallee Booranaa jedhee saafamanii. Kanaaf liibanii raagii asigalaa yaa'ii asigalaa yuubii asigalaa gadaamojjii as mataa buufatti. Okisuu darabbaa armaa bulaa armi irraa ka'ee haga dooloo iddootti lafa Booranaati dooloo irraa kaasee galaana malkaa suufte xixiqqaana malkaa suufto malkaa jaarso malkaa re'ee malkaa oolaa wiila caamaa laftana malkaa kana xixiqqaana lafti tuni akkaan lafa Booranaati. Laftaan waan diinii irra kutuu waan mootummaan seera hin qabne irraa wanni godhu akkaan taate malee hujiin badda wiixee jira.
Obbo Iyyaa Waariyoo jiraataa godina Booranaa ta'uu isaanii kan himan akka jiranitti Nagallee magaalaa handhuura Booranaa ta'uu osoo beekan. Gara Gujii geessan jechuun gara Boorana bahaatti deebi'uun gammachuu akka qaban ibsaniiru.
Nagallee hundoofte Nagallee Booranaatiin hundoofte. Nagallee Booranaa jechuun gaaf durii mootummaan hin jirre kan magaalee Harmattiin hundaa'iin Nagalli qof jedhan. Nagalli jechuun ammoo eebba kattiin eebbifatanii sadaafi Nagalli jedhan fuudhaan tuffula eebbaati. Booran jechuun ammoo gaafa mootummaan Al-Sillaasee lafuun deesse katamatan hundeesse namni as argan Boorana. Jinnaan yaaman. Adoolalleen durii. Jaanjama uraajaa jedhanii gujiitti achi jira sanaaf jaanjama uraajaa jedhani warri mootummaan gaaf dursu hundi achitti arge Gujii warri asitti argan kana geelletti arganilleeni Boorana jidduun tun duuba namni qubate hafas Booranuma Boorana as arganii nageellee Boorana wanni jedhanii Boorana as arganiif jedhan. Sarabbinnee galati galchinu qabna maqa nageellee Boorana ammoo. Gammachuu wanni nu qabnu gammachuu guddoo qabna.
Gabaabiraatiin ammoo magaalaan Nagallee waggoottan 20 oliif magaalaa godina Gujii taatee tajaajilaa waan turteef gara Boorana bahaatti deebi'uu hin qabdu jechuun abbootiin gadaa fi jaarsoliin biyyaa kan godina Gujii komatanii komii isaaniis mootummaa federaalaa fi naannootiif dhiyeessanii turan. Gabaabiraatiin abbootiin gadaasii komandoo fi maanguddoonni godina Baalee madda walaabu dabalatee aanaaleen sadii gara Boorana bahaatti dabalaman isaan mufachiisu mootummaa federaalaa fi naannootti iyyachuun isaanii ni yaadatama. Hundeeffama godina Boorana bahaa irratti komii aanolee sadii godina Baalee irraa gara godina Boorana bahaatti dabalame ilaalchisuudhaan jiraataa godina Booranaa kan ta'an obbo Iyyaa Waariyoo akkas jedhan.
Arda seena qabdu arda jidhaati arda gammachuuti yoo garan deebisillee godina Boorana bahaa deebisillee Oromoon jala deebisillee. Namni biitti hin galle seenaa suyyuu achitti namni yoo baran godina kan jala bulanillee seenaa sun kan himamu lafuma ofii keessatti deebitee gara roobee sun dura achitti hojii sun fidamu kan jala deebi'ullee jijjiiramni biyya jijjiirama addaan qabdu tokko tuuyyuu kan jedhu yaadu kennaan. Achillee jiraate yoo godina sun jala bulullee Oromoon jala bula yoo barana bulullee Oromoon jala bula.
Torbaan darbee ibsa kan kennan itti gaafatamaan biiroo kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Haayiloo Addunyaa waa'ee gurmaa'insa godinaa fi komii jiraattota irraa ka'aa jiru irratti gaafatamanii deebii kennaniin akkana jedhaniiru.
Oromiyaa Biheeraawwi Kilaayi Mangist melkaam assadaadarin xiyyaaqeewochin lamamallees ህዝብ የተደራሽነትን ማዕከል በማድረግ በተለያየ ጊዜ አደረጃጀቶችን ይፈጥራል።
ቡልቺንሲ ሞቱማና ኖሮሚያ ረኮ ቡልቺንሰ ጋሪ ዴቪሱፍ ከቀቡማው መታግዱ ገለይሰ ታስፈቹን የሮገራገራ ጫሲፈ መኒ ታሲሳ ናኖሮሚያ የሮድርሶ እንደይፈም ጉድናሊ ሰዴት ቆፈቱሬ ሰናምቡደ ደደበላቅፊ አምስ ወንቲ ጎደሜ ከናወሊን ከወልቀበቱዳ ሞቱማን ጫሲፈ ረዴቢን ላሉን በርባችሳ ደጀዴ ዮይተመኔ ጫሲፈ መሰከተው ረዴቢን ላሉፍ ምርገቀባ ከናፍ ሙርቴሴ መሪያችሱ
mariachisee murteessuu ni danda'a. Lamaanuu ni danda'ama. Kun aangoo raawwachiistuu mootummaa naannooti jechuudha.
Sagaleen Ameerikaa kan dubbise jiraattonni godina Gujiif Baalee, abbootiin gadaa fi maanguddoonni biyyaa godinaalee aanaaleen irraa fudhatamanii godina Boorana Bahaa keessatti haammataman komii dhageessaa jiraniin deebiin gama mootummaatiin kennameefis quubsaa akka hin taane ibsanii jiru. Gama biraatiin jiraattonni magaalaa Nagallee Booranaa fi abbootiin gadaa akkasumas jaarsoliin godina Booranaa gurmaa'insa Boorana Bahaatti gammaduu isaanii ibsaniiru. Mootummaan naannichaas gurmaa'insi kun faayidaa uummataa irratti kan xiyyeeffate waan ta'eef duubatti hin deebi'u jechuun ibsumsaa ni yaadatama. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra.
Amma immoo gara qophii torbaniitti ceenaa. Waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata? Guyyaan har'aa bitootessa 21 addunyaa irratti guyyaa walaloo ta'ee yaadatama yookaan kabajama. Guyyaa kana ilaalchisuudhaan keessummoota afeerree jirra. Obbo Zalaalem Abarraa Helsinki Finlaand irraa, walaleessaa Lataa Qana'ii Aagaa as Yuunaayitid Isteets Daalas Teeksaas irraa Bafaqaadoo Morodaa wajjin dubbataniiru. Sababa sa'aatiin yookaan yeroon wal simachuu dhabuutiin kan ka'e keessummoota lamaan wal cina haasofsiisuu hin dandeenye. Wal duraa duubaan isinii dhiyeessina. Akka hangafummaa isaaniitti obbo Zalaalem irraa jalqabna.
Mee walaloon saba Oromoo keessatti seenaa akkamii qaba? Sabni Oromoo akkamitti eessatti itti gargaarama walalootti?
Walumatti qabnee yoo ilaalle sabni Oromoo walaloodhaan socho'aa, walaloodhaan hojjetaa, walaloodhaan rafeekaa, walaloodhaan waan hundumaa ibsa jechuu dandeenya. Maaliif jireenya isaa keessatti roorroo haa ta'uu, gammachuu haa ta'uu, gadda haa ta'uu, waan kana fakkaatan hundumaa qabayyuu haa ta'uu, qoosaayyuu haa ta'uu walaloodhaan ibsa. Walaloodhaan yeroo inni ibsutu jira. Geerarsa keenya keessaa fakkeenyaa yoo fudhanne geerarsi qomoo isaallee gara iddoo afurii moo shaniitti hirama. Weedduu dheerumaatu jira, weedduu azmaariitu jira, weedduu bakka qonnaatu jira, weedduu ajjeechaatu jira, weedduu ijoolleen ittiin wal qoccoltutti jira. Ijoolleen abidda bira teessee inni isheen ibboo ittiin taphattee deebii ibboo booddee inni itti aanu sun kan inni ibsamu walaloodhaani. Kanaafi sabni Oromoo jireenyumti isaa akkuma jirutti walaloodhaan jechuu dandeenya. Amma immoo hartuma isaa eegaa carraan akkasii kun dhalate as carraanii afaan ofiitiin baruu, afaan ofiitiin dubbachuu, afaan ofiitiin waan adda addaa hojjechuun jalqabame as bakka eebbaatti, bakka dubbiitti, bakka sabni wal ga'utti walaloon aadaa ta'e caalaadhuma isaa ijoolleetti xinnoon jedhu nama guddaan jettu. Wanti sun gaafa futta'eenuma afaan isaatiin inni carraan ittiin gargaaramu gaafa argamu walaloon kun iddoo guddaa argachaa dhufe natti fakkaata.
Haa ta'u egaa amma yeroo keessan hin qabadhu guyyaa har'aa kana irratti dhuftanii afaan duwwaan gadi isin hin dhiifnu maal harkaa qabdu mee walaloo guyyaa har'aatiif ta'u?
Tole walaloo dhumarrattan barreessi tokko jira. Ergaa Albert Camus kan jedhu tokko yookaan Albert Camus beekaa yookaan ogeessa yookaan marraagessa yookaan marii aagessa biyya Faransaay ture. Ergaa isaa jedhee kan hin barreesse tokkotu jira. Akkas jedhee dubbifama. Addunyaa qaqama, addunyaa jeeqama, addunyaan barcookoo jireenyi fuggisoo. Sitti yoo bitaacha'e ilaa yaa obboleetti, ilaa yaa obboleessoo filmaati waa sadii yookaan dhagahi gammadi yookaan aarii gaddi. Jireenyi cookkoo ta'ee yeroo si rakkisu waa lama mallisaa kan gochuu dandeessu yookaan qaamaan jireenya dhiyeessu funyoo butatanii mukatti of rarraasu du'anii obbaafatu gidiraa irraanfatu. Yookaan annisaa of ganu, of amanuu dhiisanii wayitti amanu, dandeettii waakkachaa qalbiidhaan gununu, ofitti boonuu nafee aangoo ergisaan boonu, of shakku, of balfu, yeelalu, xebena xebenu, hiree ofii abaaru, boonii mankaraaru, kan of keessaa dhiisu, humna sa'a alaa faarsu. Bar lamaanuu hin falu, ila ya ilman ayya of kesa bahani of kesa lalani of simachuwaya bal man mala basati fo malif of ajesu ugati addambu ugan wal kallatesu qalbi of tasgabesu hiren hiren abu jireny hika hinqabu hireke abdat hikatti ummat jireny ammaf asif wa malamalachu si an of kopesa samofia manachu hirenyo hadoftes hireo fimi effachu damma arab sifachu hirenyo ajoftes qayatti ulachu ajawa urgesu abbatu murtesa abbatu qajelcha abbatu jellisa abbatu ufajesa abbatu ufayisa humni alan ufu bar humni sumakesa atinama walaba walaba dabatta maafa kajiratu situ bhai kaye fata udun fajirenya situ furga fata of dagatten tain kubadu damaki adunya chokko kana mormiti haqaqi akkanni qajeluf kodake waraki
walalesa lata kanai
walalo jechuni arti jechuda arti kesayu isabakka gudda qabakka olana isakabu jechuda walalon jiru jirenya ummata tokko kesetti bae murtesada walalodan gaddake ipsatta walalodan gamachu ke ipsatta walalodan kawallole ararsita walalodan gota ke farsita walalodan wallala ke jabesita beka ke umnatata walalodan dina ke lolta walalodan daimalle sosobdera fista walumagalatti barbachi summa walalo juruf jirenya awasa tokko ke setti bakka olana qaba sabatokko walalo ala yadunu ndandamu sabatokko walalon ala enyumma sa ipsunu indandamu walalon bae barbachi sawante juruf jirenya awasa tokko ke setti bakka gudda kan qabu wante guyana kase walalo barbachi se jede yad
ai garida ulfaddu ega yero kis jala fudachu imbarbadu gadufte mo o afandu wakati debitu usimbarbadu walalo guyanu makana sababe fachu daniga mia walalo toko doto take nyati tage sunandesa
tage fatota walalo gababdu malif torbete se jettu aferu imbarbada takatane jetta takamura ratoftu yomullu bunjuru tolakona softu takawaye cinacha takawaye dugda anan cirenyata anan buna dugda dukuba ko imta otunjuru fayya awinkan kogara awinkan kallaya karetin lawamtu makasa galqabda anabishan dabede budan goggoge macci ko lallabda hidinattinyata matanattibatta irrasika jetta kadibe golfa camni ko si fayya gaddi ko si golfa gafa lubunjuru damma kwadde sita tola kwa mesita imbenen kakatta gabana dakatta maruman ko urta goga ko gurgurta gafa lubun darbe dacherra godanu wayyo imimanke ingitulolanu garrami ko jette biyada gesifta makako olkafte tullun nagesifta ani bade malo hado akam sifta u bakka atin jirre jiraachuu ndandawu yette naafijita sagale qaratte lafarrafa qoqta marrumaan qabatte ergan du'e sokke maqama tajalu ano sin dagawu ano sin ilalu du'ana fawite du'unan bosse cobda enyun gowwom sita waqa bona sobda otullubun jiru manako jibbite abiddatti kesse ani du'e bannan bakka awwalako malif torbetesse
sagale amerika sagantaafan oromora qopin harraf qindai kanuma Saganta guyya guyyan tamsasnu marsariti kenya voa@afanoromo.com ra email idan kanenu dakabu fetanmo horn@voanews.com ra tamsanu isa youtube twitter if instagram ra @voaafanoromo yojettanu argattu gulalan saganta kana na modandi producerin kenya nisu tamre kasmas indesitu media hawasumat instagramef ka video nu gulale la tira amante wolin qopi harra kan silke sume santu jube horati negatbula. Thank you.